Filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraika ambin'ny folo ora.
Filira iarahana amin'ny tsilavina Jules Adibe ny aina.
Dia tohizana iny resaka ny amin'ity manaraka ity arabaina isika rehetra natratra izao maraina izao ihany koa alatsinainy andro, izany hoe ahafahana mifampiresaka amin'ny tafatafa makasika ny fandarana filira ny amin'ity anio ity. Dia ny avy amin'ny fobe momba ny teny dia eo docteur Oliva izay tonga soa ato anatin'ny fandarana.
Ia, miarapa tsika mpiaino rehetra tratra izao ho herinandro vaovao indray, dia miarapanao ihany koa Tsilavina.
Ny namana Oliva no mikaja ny sehatra teknika amintsika miresaka izao a. Efa nyresantsika teto ny hoe somary iova kely ny resaka ifanaovantsika amin'ny sehatry ny fitsipika zany a, dia hitondrana ireo karazana zavatra izay tokony ho ampifantarina ny be sy ny maro a, na io olo malaza na io resaka fikaroana. Dia izay zany no efa ho santarina sady ho amin'ity anio ity ny masarika ny saina hatramin'izay ary fantatry ny rehetra. Dia ny hoe ny professeura Ratsimamanga no isan'ny olo malaza manity gasikara ity a, nefa dia maro ihany koa ireo ataontsika hoe olo malaza zay atao hoe kitapo raika amin'izany a, ataontsika hoe maha olo malaza izay a nanao ny asa fikaroana sy ny sisa, manana soa azo zaraina ho an'izao malagasy rehetra izao, ary ihany koa mba ho fampandrosoana an'ity firenena malala antsika ity. Hoy izy rehefa tena nanontaniana hoe isan'ny tena mahay ianao professeur, dia laza izy nanao hoe tsy izaho rery ary mbola misy ary no mahay lavitra noho zaho, dia izay indrindra no hitondrana ataontsika hoe fampafantarana makasika ny tantaran'ireo olo malaza ho amin'n'itya anio itya sy amin'ny fotoana izay mahatsara izay. Andeha hosokafantsika ary ny resaka makasika an'izay ny 033 08 850 02 aloha na fanareo manohatra SMS a manodidina an'izay resaka ifanaovantsika eto ho amin'ity anio ity. Izy ny laza hoe mbola misy ny savon lavitra noho izao hoy ny professeur tamin'ny fotoanandrony izay nyresahana taminy zany izay olona izay.
Ia, marina tokoa zany satria tika moa zany raha ny safidy hoe andao aloha zany le olo malaza no resahana, satria ny taranaka zany tokony mba manana fenitra ihany, manana hoe tapisiriare mba ho atao filamatra ihany, ary misy le izy saingy ny somary mampalahelo a rehefa zay mpampianatra moa zany dia mahita an'izany. Rehefa nytaniana le mpianatra dia ny any ivelany azy ny fantatry reny no ainy kokoa, fa nenineto Madagasikara dia marina aloha tonga izy dia miteny hoe professeur raha koa to raha tsy mamanka satria hitany amin'ny masy, hitany amin'ny zavatra rehetra, tena savon malagasy professeur raha koa to raha tsy mamanga, tena tapisy ryaria voninahitry ny malagasy, fa tsy izy irery. Ary indrindraindrindra izy tamin'ny fahavelony teniteny hoe zako ataonareo an'izany ozy izy, fa mbola misy ny raha ataonareo savon dia izy ny savon lavitra ozy izy
zaynampianatra
ozy izy a, dia tsy izy zany fa docteur Rasamanana Joseph. Dia satria moa zany hoe nampianatra ny professeur raha koa to raha tsy mamanka zany izy a, dia andalantsika zany aloha zany hoe alo le izalahy voalohany no resahana, io no ampelantanana, satria zay koa manko nyle resaka ho atao dia tsy maintsy miankina mitahirikevitra eo ampelantanana, dia mihintsika fa any amin'ny rahanytantara ny resana dia any amin'ny faritany ihany koa misy olo malaza tany nasanany ohatra ny fanjanahantany zay heripo zay fahasahiana zay tena tsara ho ampitaina mihitsy zany ho any amin'ny taranaka hoe manana azy ny damosina rehefa manana ny rariny zany tsy mandevitra manandrariny sisisisa misy betsaka azo atao fenitra fa ny nananantsika tahirikevitra aloha zany satria natolotra tao amin'ny akademia tamin'ny faharoapolo avrila ny momba azy dia teo ny tena zany tena variana hoe anany tena azany dia namantatra ihany keo a hoe betabe ny zavatra tena tsy hita fa soa fa nisy nanoratra n'le boky dia le boky no raisintsika eto zany a fa tsy zara mafinariana akory zany fa le boky a ny voarakitra ao anatiny ao a araka ny nanolora ny professeur Razafy Navalina ny nanoratra ny boky zany a zay raisintsika anoanana fany fanolorana ny docteur Razamanana Josefa dia professeur Razafy Navalina na Razafy Asoandria Navalina zany a dia mpampianatra mpikaroka eny amin'ny oniversité izy io a dia mpahaitoe karena dia akoatran'izay a dia mpikambana mahefa ao amin'ny akademia malagasy a dia mpahay tantara ihany koa izy ary taranaka isan'ny fianakaviana zany fianakaviany docteur Razamanana dia izy zany a ny bokyny navoakany zany a no mirakitra n'ilay tantarany docteur Razamanana no akatsika zany a
nyresatrazaka fanaovana ie zay tokoa no tsara mariana hoe ny soratra mitoetra fa ny teny mandalo a andeha tsara ny siny boky sahala amin'izany satria rehefa tonga tokoa ny hoe fanohanana hevitra andeha anontaniana hoe taiza ny loharanona akananio karaha toka tsy misy an'izay resaka boky a na olona no resana zay a dia mijanona an'le onoono andeha nonoono nefany a miova ny fitaterana azy a amin'ny fotoana anankiray ny 033 08 850 02 no fahanareo zany mandefa SMS a miresaka manodidina ny fahafantaranareo an'izany any ko satria mety hoe misy ireo tsy voarakitra ao anatin'izao boky izao a na tao anatin'ny tatitra zay nataon'ny fianakaviana araka ny voalaza teo a dia azo atao zany no miresaka an'izay a zavatra izay ny 033 08 850 02 ny fanontaniana mbi ao an-tsaina ao anatin'izay dia hoe iza marina moa i docteur Razamanana Josefa ary nanahoana tokoa ny ataontsika hoe ny fahazazany e sy le mety hoe fianarana zay nataony
ya docteur Razamanana Josefa moa zany a dia teraka tamin'ny 15 janoary zany a 1948 teraka volana daolo zany izy dia raha ny tokony ho izy eo mifanandrona dia malahelo hely noho ny berany maso ny sisa andre matobeno any tena mahay an'izay
any anatin'ny lafi ny riba misy any
de ny na izy zany a avy ao Ambohimalaza taranaka Ambohimalaza zany izy toerana ny aviny a sy ny beazany a dia tao Ambohimalaza andry tompokony indrindra zany izy a ray reniny a tao tanteraka zany a ny beazany a naterahany a vao zany ry zareo rehetra ireo de ny anaran'ny rainy moa zany a dia zanak'andriamba hono izy a roambe folofoninahitra ary ny reny a de Ramasy de manambady any ko izy a nanambady a ny rafenojanahary Sisila zay avy eo Ambohimalaza ihany ko zany de mitikotina eo amin'izay tantarana Ambohimalaza zay zany a ny tontolo ny saina na sy nanefiany docteur Razamanana kanefany a na izany aza dia nysokatra izy tamin'ny lafi ny rehetra ary hitantsika fa zavatra ngeja be ny vitanyity taontsika hoe savan mihitsy satria zay moa zany a no nanolora ny azy ao anatin'ny boky zany hoe savan malagasy izy a dia marina fa hoe teny vazaha le hoe savan fa tena navita fikaroana be dabe izy a ny zavatra be dabe vitany ampandrosoana ny firenena hoany ny vahoaka fa andalantsika moa zany le izy fa mety eritreritra ihany ny olona hoe fanahoana raha ny atao hoe savan fanahoana tsy nomena dika zany le teny hoe savan raha ny efa nijerevany nanoratra ny boky zany ny hoe inona ny atao hoe savan moa zany de raha ny rakibolana moa zany de tsy tena hoe nalaza ny tena hoentina mamaritra nyity doktera samananyity le hoe mahay taratasy zay ny atao hoe savan moa tsy ny abinaly mazaka de tsy mahavoalaza ny doktera samanana zany hoe mahay taratasy
fa mihoatran'izay
de rehefa nijerena indray a ny rakibolana rakipahalalana amin'ny akademia malagasy ny atao hoe savan indray a dia tampim-pahaizana mbola tsy mahazava ny doktera samanana indray zany satria marina fa tonga teo amin'ny mahatapipahaizana azy izy fa izy tsy nitsahatra satria ohatsy izy hoe ny atao hoe savan araka ny teneniny mpanoratra ihany koa de hoe olona tsy hoe nandraty fahalalana nanangona maro-pahaizana fotsiny fa tsy mitsahatra ny mikaroka isan'andro satria mahafantatra fa mivoatra ny zavatra rehetra ary tsy ampiatraniny eo ampelatanana de ary zay no zavatra natao ny doktera samanana teo amin'ny fiainana na dokotera azy teo amin'ny fiainana na olom-pirenena azy teo amin'ny fiaina ny tany ivelany sy taty Madagasikara de nanjary ny tazon'ny mpanoratra zany a le anara le mpamaritra hoe savan de izy zany a natao hoe savan de ohatran'izay koa moa zany rakoto raha tsy mamanga zany savan de ny fianara raha jerentsika indray zany zao a ny fianarana nataony de mpianatry ny misiona protestanta izy de fa keliny zany ary raha loso reny no nanabe azy raha misy na protestanta moa zany a de nisy ny hoe mpianatry ny norveziana de ny taridalana azy voalohany indrindra zany dia ny tao amin'ny tontolo ny finoana protestanta fa izy rehefa maty izy a rehefa maty ny rehefa kamboto maty zany ray aman-dreny de ny anabafindray no nanangana azy de iny taiza azy ka rehefa nivadika finoana katôlika le mpiarakaratina anabafindrainy io de iny koa izy a no nanaraka ny finoana katôlika de nisy zavatra anakiroa zany a nianatra tany amin'ny gera frera ihany ko zany izy a tany Antoalo de tany izy zany a akoatrany hoe nanianatra tany ary izy de nisy ohatra zao hoe taony karakarazo tena hoe nanabe azy zany a dia ry frera loira rafael loira firingy de na tany azany izy ny nianatra an'izany fiaina fanabiazan'ny jesuita zany izy na zay aza nefany a de mbola tsy nilaozany ihany a izay sy fanampiazana azo ny tany amin'ny misiona protestanta izy zany a fa sady nanoy izy zany a ny faneraserana tamin'ny misiona protestanta no nanaraka ihany ko zany a ny fampianarana fanabiazana teo amin'ny ama katôlika zany tao amin'ny gera frera tao Antoalo zany ka raha fitinina zany zay le hoe lalana diaviny tamin'ny izy nianatra teto izay a de tontolo anakiroa tanteraka zany no nanefy azy fa nazanona zany a katôlika iringirina izy rehefa ohatra hoe nresaka ary nanana fifandraisana akaiky tamin'le pretra jesuita izy reo refrera lasalianina moa zany nofitelinareo azy ie fa ny fanabiazana protestanta ndraisiny a dia mitary ny atrany atrany ihany ko dia izy mbola kely vokatra izay le hoe faneraserany tamin'ny reo le mpanabe norveziana reo frantsay reo frera isan-karazany reo de tsy voalaza tao anatin'ny tantaram-piainany aloha fa fantatra fotsiny fa nanana fahalalana mikasika ny atsipirihan'ny vatan'ny olombelona izy tena nahay an'izany nahafehy an'izany nefa nanomboka nanao an'izany izy fahafolo taona ty
zaza folo taona
izy a de efa lina tamin'izany fianarana momba ny resaka medikaly zany de nampiana teny izy a tamin'izay lafin'izay akoatra ny fianarana manokana nataony de rehefa vita zany le fianarana teo amin'ny faharoapolo taona satria le ilaintsika ihany moa zany
tantaraina
de teo amin'ny rehefa feno roapolo taona izy a dia teo amin'izay a no izy efa nianatra moa zany nanatevina fahalalana de tany amin'ny taona fendroapolo taona izy a ary ny taona enina amby valopolo sy valonjato sy arivo de nisy fanarahana zany a natao ny fitondrana malagasy sy ny frantsay zany la frantsa zany hoe andefa mpianatra roa ambin'ny folo zany hianatra any ivelany de tafiditra tao anatin'izany zany a i doktera raha samy manana tafiditra ao anatin'izay ka hitantsika moa zany hoe tsy maintsy ihany misy sivana hoe izy ara reo le
romby
le fifantenana n'le romby folo de mazava ho azy aloha zany
fantina mpianatra rombin'ny folo lahy sala am'izay aiko izy
de de misy ny masotsivana ny fantenana zany de teo zany aloha le hoe mazava aloha zany fa tsy maintsy aloha zany hoe avy amina fianakaviana ny tsingon'olombolo tao amin'ny fiarahamonina izy ireo e satria nafany amin'ny fanjakana malagasy moa ny voan'le anarana de akoatr'izay a tsy maintsy fianakaviana fantatry ny prime ministre tamin'izany fotoana zany sy ny mpanjaka satria ireo no nanome ilay anarana
sady mameno fahafahanany ko mivoakany gasikara
de akoatr'izay a tsy maintsy fianakaviana tsy nanana olana tamin'ny résident général fa résident général moa zany no nisy tety tamin'ny andro fahandria manjaka lefa le frantsay zany takantry le mira de villera reny zany de tsy nanana olana taminy tsy maintsy avy eo aloha zany fa akoatr'izay a de tsy maintsy tanora zany a fantatra fa nandala fianarana sy nanana faharanitan-tsaina ary tsy mba nandanindany fotoana fotsiny a fa de nampiana tena ny ezaka zany de reo zany a no mazava ho azy hoe tsy maintsy nahay teny frantsay satria alefa hianatra tany frantsa moa zany ry zareo de zay zany de hita hoe ny ankehibiazan'zareo zany a de nivoaka avy amin'ny mpianatry ny rimosiona zany a sy le tao amin'ny cher frère zany a no nivoany de tafiditra tamin'izay ka resaka mpanjanatany moa zany tsy mbola mpanjanatany moa zany fa hoe nakany ivelany frantsay de efa tao ambadika le eritreritra io a hoe nisy eritreritra ny vahiny mety hoe ina satria ny fantenana zany le asa ho ataony le fianarana ho ataony zany ho ataony zareo reo ka neny doktera samy manana de mikasika na raharaha miaramila no hoe andehanana
zyde
resaka momba ny hoe basy tafondro artéorie zany basy tafondro sy ny sisa sy ny
sisaaina
de nefany a hitatsika fa doktera samy manana nefa nahalina azy de le momba ny tenany olombelona le anao
dokotera
zany anao mpitsamby fa tsy hoe anao maramila ary teniny raha teo moa zany tamin'izany no hoe zahako tsy amono fa amelona
mazava zay fotikevamazava
zay de nefa raha ohatra hoe basy tafondrony de anaovana fandalinana fahaizana any de tena fanohatra amin'ny ny rinony fondro zany ny nandefasana azy tany
Ary satria moa ny prime minitra sy ny sisany nandefa azy dia tsy nanda izy aloha fa teo anatrehany rehetra dia nanaiky izy nanaiky ny hoe andeha anao an'izay satria raha ilaza izy hoe za tsy anao an'izany hotsoina velan'ny prime minitra
ary izay le faranitatsaina
tao anatiny tao hoe tsy afaka nandeha izy dia nitomany teo anatrehany be sy ny maro aloha zany dia nanaiky izy hoe eny dia hianatra ny mompan'izay ihany mompelea botsitsy zany dia pitabe moa le namany tamin'izay lafin'izay ihany ko no nandehanany dia ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra enina amby valopolo sy valonjato sy arivo zany a no niainga izy ireo dia noho ny tonga tany a I dokotera Rasamanana dia marina izy loha tonga dia niana niditra ny soratra anarana izy hianatra tao amin'ny ilay mombany hoe école d'infanterie dia mombany re de basy tafondro sy ny sisa fa tonga izy a dia nifandray tamin'ny résident général zany hoe le mira de filaire dia nilaza ny etaetany izay le fahasahina ananany zany a le hoe ilaina tsara zay dia nilaza ny etaetany izy hoe zaho izy izy marina fa hoe anao an'le mombany izay raharaha maramila zay fa ny tiako izy izy zany a jeny mba hianatra ho mpitsabo dia hitany ty résident général ty moa zany fa hoe mahatsilo saina izy a no tety any ko teto Madagasikara tsy tena nisy loatra zay le hoe fandalinana hoe ho lasa mpitsabo zay a dia nekeny io fa tsy nahazo ny ala tamin'n'ilay manina moa le tao
amin'nyle
raharaha miaramila izy a fa afaka nanomboka nampianatena indray zany a amin'ny ilay sy nianatra ho mpitsabo dia izay le toe nataon'izay zany a lasa nanoma tena amin'izay izy a sady hivoaka ho mpitsabo tanteraka fotsiny nefa koa ho anao any amita tanteraka ny lay ma hoe ao anatiny raharaha miaramila azy fa tsika moa mahafantatra hoe le ao amin'ny miaramila ihany ko a sady mianatra sady manao an'izay sy raharaha miaramila zay no afaka mianatra dokotera ihany ko dia sady ohatrany hoe zany hoe mpitsabo avy eo amin'ny miaramila zany ohatraohatra an'izay zany ilay sy
tsy mana voankora sy ndany amin'ny ady no voanjo hitsabo
dia raha zay zany le ohatra hoe fanomanany tena marina fa hoe notoanana izy a fa nisy be dehibe zany avy any aminy ary zay zavatra efa hoe ny lofosany tany am-piandohana dia tsy nahamelany mihitsy izay le hoe folo taona izy no nieritreritra ny hoe ny teanaompitsabo ary roapolo taona taminy raha tamin'izany andro zany ange zany hoe roapolo taona zany andeha hianatra ho any amin'nja zavatra tany amin'ny taona varo enina amby valopolo sy valonjato sy arivo zany no efa hoe roapolo taona tena sangany mihitsy
amintsika zao ny roapolo taona nataontsika hoe iresaka amina sefoko tany andehaka résidence ary a manahirana anzareo no miresaka makasika ny hoe fafahana sy ny fahasahina ny fahaizana miresaka amin'ny sehatra sahala amin'izany
de ny nasiko io zany a ny tao hoe tena nafinaritra hoe ny tena mampiavaka azy ty aloha zany atreto a fa tena mbola zavatra be dehibe ny vitany hoan'ny malagasy hoan'ny firenena fa atreto amin'izay le hoe fanomanany tena zany ompitsabo zay a ny tena mampiavaka azy a de le izy aloha zany le hoe mbola voeritreriny izy a de tena lipa lalàna ary tsy hoe nasiny hoe ty fotsiny ny tozona fa tena nyvelariny mihitsy zay le fandratoana fahalalan'izay a nahay nanararaotra n'ilay zava misy mihitsy izy hoe mbola sady andron'ny andriamanjaka no nisy ny frantsay de sady nahay nitondra tena zany izy zay le hoe fahaizana mitondra tena le re serasera zany le fahaizan'ny serasera no nahatonga azy ho tafita sy tafavoaka satria de tsy rehefa nanana olana izy tsy ny ambaamba izy ny teny tamin'ny zany hoe résident général zany any hoe manahirana ihany nefa sahy no ny teny an'izany tsy nasany teny tamin'nyrainylahy arona izy aloha satria mety tsy nalefaniny fa tamin'ny résident général de satria efa tonga tatia tany France koa izy zay vao ny teny an'le tena fandriny de zavatra akoatran'izay le izy le hoe tsy tonga izany de hoe terisaina ko hoe protestant de protestant fotsiny fa rehefa hitany hoe ato indray zany no afahako manony fahalalana satria tsy maintsy nanaraka n'ilay anabavindrainy izy nentohany zany de nitoizany tany any katôlika ihany koa de katôlika hiringirin ndray koa izy avy eo ary zay a de nandraisany fanabiazana tanteraka sy nenti ny aina ary nahatafita azy fa akoatr'izay hitantsika moa zany hatramin'izao fianakaviana vao Ambohimalaza tsisy malala n'izany faritra zany fa docteur raha samy manana afakely nitazonony aloha zay ma andria tompoko indrindra andriana ambony azy zay fa ozy izy hoe ary naseho any teo amin'ny fiainany tanteraka izay hoe tsy entim-poana ny asina mahandriana tsy andria tompoko indrindra fotsiny izao ianao fa tokony izany a raha ohatra izany hoe mijorono amin'izany dia tokony homendrika izay sata ma andriana ambony izay ka tsy ny hasina mahandriana ambony fotsiny izany ny tokony ho tandrovana sikloina ary atao mendrika ilay toerana fa ny endrika sy fatra ny fahalalana eo ampelatanana izay ny ataony hoe tsy entim-poana ny rasana mahandriana na ho an'ny faritra satria izy nafantatra hoe na eo amin'io faritra misy azy io ary izy fantanko fa manerana Madagasikara nisy anie zany le hoe andriana zany de nataony ho an'ny olo sy ny fanerasera tamin'ireny izy a tamin'ireo le avany ivelanyireo le tamina dokotera azy zany de nandray nitsapany malagasy rehetra izy rehefa tafavelona tate fa de zay hoe ambetindresany foana zay le hoe zany andriana zany tsy miandry hoe miandry tsarabatomboko fotsiny fa tokony homendrika izay mahandriana izay de zay fanohitra teo aminy hoe raha izay ny toerana misy aratrazana de tsy maintsy mba ambony koa zany araka ny fahalalana de ambony koa ny toerana misy a ary zay koa nefany a tsy nataony hoe anilikiliana ny hafa nanararaotana n'ilay fahefana fa ozy izy hoe tazominy hoe za melona fa tsy hamono ary dia ny fandray tamin'ny sokajy rehetra tao anatin'ny fiarahamonina izy ny havana tamin'ny olona rehetra tao anatin'ny fiarahamonina izy ary zay a tena hoe nampiavaka azy mihitsy zay le hoe resaka serasera tsy azo atao tsinotsinona izay misy manko ny amin'izao fotoana izao a mampampianatra tsy le resaka hoe firazanana indray fa le resaka hoe serasera satria ozy itsika mato entina eto zany ilay Olomalaza de misy fenitra tokony mba hojerena tokony hotahafina de ampitaina amin'ny taranaka zay satria raha nanao fanolorana ny ti boky ny aina professeur aina Razafina Valina ty zany i professeur Raoelandrembolola de natao mihitsiny hoe adidy masina ny mampahafantatra ny taranaka fa nanana olomanga sika ary manana olomanga mba ho tabisy rehareny ka ijoro izy fa manana an'izany fa manjary ozy izy ny zany tsiriritra ny hafa fotsiny de manjary koa tsy manana ny hoe hitodiana sy horesahana sy tenena de zary adidy masina ny mampita zay de nitsodrano any iany Razafina Valina moa izy hoe ataovy zany izy io fampitana ny tantarany raha samy manana Josefa io satria be deaibe ny lafi fiainana azo atao fenitra sy hoe atao ho filamatra zany eo amin'ny fiainana ka zay le resaka serasera zay tsy ampy mihitsy ny amin'ny taranaka ankehitriny fa na izy a saritahotra loatra de tsy afaka miaro ny tombontsoany
Salasala be ihany andeha resaka amina olona ohatra hoe manam-pahaizana na tompom-pahefana dia manjary veriraryny fotsiny dia tsy misongatina le mahita ao anatinao misy fahalalana misy fahaizana misy talenta isan-karazany fa tsy saha tsy mahafe zany an'izay lahy resaka serasera izay a dia manjary lasa ohatrany hoe zany hoe tsy vitrany an'olona fotsiny e dia na omenao fitenenana ary ny tanora ao anatin'ny fiarahamoana dia miandry ianao izy hoe
efa eo anao
rehefa bebe taona eo na hoe fantany hoe nianatra dia tsy sa izy nefa ny sy adalana ny toandrainae ka tokony miezaka mihoatra lavitra marina fa hoetitsika eto ny amin'ny tantara ny doktera samy manana fa tsy adala ny toandrainy tokony izyhoatra fa tsy maintsy misy aloha zany a tarafina atao fenitra de avy eo mihoatra ny fenitra iny fa raha tsy zany a lasa tsy mamonjy ary faendrena malagasy afa ny aina ny razantsika raha teo koa moa zay le hoe zay adala no toandrainy izay
ie araka ny voalaza teo ny 033 08 850 02 no fa anareo zany nandefa ny sms a miresaka manodidina an'izay hoe olo malaza dia docteur raha samy manana sosefa izay a raha misy ny fanamariana avy any aminareo any hoe enin'izao no mety tsy voaresaka na izao no zava-nisy any ko a tsy voateny teto andeha azonareo ataony manoatra an'izay sms izay andeha ho mare antsika vetivety ary fa tafitro anatin'izay sehatra izay zaky
sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na sms
ie ny fampafantarana mahakasika ny mahaolo malaza ny docteur samy manana josefa moa no resantsika eto a izay ataontsika hoe nitovozina tamin'ny alalan'ny boky a efa voasoratra satria de miainga amin'izay zany no toakevitra ifampizarantsika eto a raha misy zany fanamarina avy aminareo e manodidina an'izay mety tsy voarakitra ao anatina boky anankiray mantsy ny tantara mahakasika azy asa ny zavatra nataony a indrindra hoe teny amin'ny fiarahamonina izay lavitry ny mpanorana ny lavitry ny mpandinika satria mety nisy fianakaviana zao tany tadidiko mihitsy fa dadabe anay tamin'izany ony a ohatr'izao no nyresahany makasika azy io satria raha mijery ny taona zay nafatesany a andeha tsy de lavitra loatra ny taona zay iainantsika amin'izao moa zany raha araka ny voalaza ato satria de ny taona 5 sy 7 arivo izy no nodimandry raha araka ny fanamariana zay tsikaritra moa zany de ny tiana tongavana hoe mety maro ireo fianakaviana no mety efa nahasoa tami'izany manao resahana ny sms izay nalefanareo ato a ataontsika hoe mifanakaiky ihany amin'ilay loha hevitra mifampiresantsika te sy le olo malaza ny resahana indrindra ny olo malaza nampidirantsika ny resaka de hoe mana boky azo manokana ve raha tsy mamanga de aiza no ahitana azy io zay moa zany no ndresahany ato a sady mandray an'ilay hoe raha samy mana zo efa no mandray kely any raha koa raha tsy mamanga
raha samy manana josefa no nampianatra azy a de rakoto raha tsy mamanga i na raha samy manana josefa raha nge tsy nanoratra boky ho anazy manokana fa araka nytenentsika teo zany a ny professeura zany a raha zafy na falahaina no nanoratra ny momba azy fa sy rakotra tsy mamanga betsaka ny fa tsy ao azy tsy satra moa ny tonga de hoe ny tena tranobokom-pirenena mandehamandehambe fa betsaka ny olona zany a nanoratra ny amin'ny tantara mpiainany zany fa rakotra tsy mamanga na ny boky mikasika azy ary eo amin'ny akademi betsaka fa ny atao tsaiko zao zany tsy de hitako loatra ny tondro référence homena satria rakotra tsy mamanga tsy ohatra ny doktora samanana fa tena fantatry ny fiaramonina izy satria izy a afaka nanangana ny ilay imra afaka na efa nisy ny soratra efa nisy ny boky efa nisy ny fitaovana izany fandraisana betsaka dia afaka nanoratra efa nanao zavatra be dia be i professeura Rakotra Tsimamanga fa ny doktora Rasamanana indray dia mbola tsy mety fa dia ilay hoe mampianatra ny raha raisina izany dia mpianatry docteur Rasamanana izany a i professeur Rakotra Tsimamanga dia izy moa izany a tena efa hoe mitsofo tsara fantatry ny rehetra fa le tsy nahafantarana any Rasamanana Josefa ny antony natonga antsika izany a mba mampafantatra azy a hoe nisy ny efa tsy anankiray fotsiny mbola eo ry raha velona ndre mbololona mbola velona sy ny sisy tsy ny any amin'ny faritra mbola tsy tonga eto ampelatanantsika ny momba azy
ny tiana ho marina dia zao hoe raha miresaka ny doktera Rasamana Josefa isika dia tsara ny mamerina kely ilay ataontsika hoe vanimpotoana navelomany dia amin'izay fotoana izay izany azotsika saina tsahady no hoe tena mbola sarotra tokoa no nanota boky na nandrakitra ny soratra ny zava-misy tamin'izany fotoana satria tamin'ny taona enina ambinimpolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny dimy ambitelopolo sivinjato sy arivo no navelomany zany hoe teo amin'ny sivy ambinimpolo taona teo zany no navelomany a sy nenina an'izay hoe mahasafo ho azy zay
dia misy ihany ko ny zavatra voasoratra nataony soratanana zany dia nisy reny ohatra kabary natao ny zavafikaroana nataony reny misy navoakany hoe ohatra zao hoe ny fanoanana ny fikaroana natao ny taiziny zany dia momba ny tankena dia nanao momba n'izany zavatra betabe no nataony a reny voasoratra fa ny hoe namoaka boky sy nanangana zavatra ma afantarana azy izay ny tsy vitany satria vetivety any sivy ambinimpolo taona izy angamba raha ohatra ka tsina dia efa izy raha teo koa moa tsy niteraka sofa nisan'ny professeur Razafy Navalina haina nanoratra momba azy fa raha tsy izany dia
tsy fantatsika koa ny fisiny
efa dia betabe ny zavatra tsara ho fantatra tsara ho ampitaina amin'ny taranaka ny amin'ny nataony
akoatra ny sms alefanareo ny 033 08 850 02 dia andeha ho sokafantsika sahady ny makasika ny hoe fafahana miditra mifantana
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mifantana
ho anareo izay manana fanamarina zany mahakasika an'izay hoe tantara ny olo-malaza izay a eto zany tsika miresaka ny dokotera samy manana Josefa mety manana fanamariana mety isan'ny fianakaviana sy ny sisa dia azonareo atao a ny miditra mivantana ny 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09 rehefa mby ao anatin'izay antso taribi izay ianareo a andeha vonoi a ny radio na ialao lavitra fa ny feo izay miverina any aminareo amin'ny alalan'ny telefona no ndeha ifampiresahana amin'izay fotoana izay dia mazava kokoa ny fatongavan'ny feo a aty amin'ny efitrano itenenay ary mazava ihany koa ny fahatongavan'ny feo a any amin'ireo mpiaino a izay mahafatrapo malala antsika ireo ny 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09 mandra-patonga an'izay antso taribi izay dia ndeha vakina ihany reto sms nareo izay mampahery anay amin'izao amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 hoe a namana vaovao nisy fanaraka ny filira ankasitrahana sady a ny fanaranareo ny fandaharana ny lohahevitra moa dia mahakasika an'izay olo malaza raha samy manana Josefa izay ny sms manaraka dia hoe izao ankizy tadio ariana tsy mahalala ilay izy a fa misaotra anareo indrindra hoelavelona ny fandaharana
saotra indrindra
ie zany rehetra zany isan'ny mamerispo e ho anay a hitondrana nyireny tsara ho fantatra ireny
ie ka hitantsika moa rehefa le ohatra hoe satria moa voafetra le fotoana hafahanan'le fapri
entompoko afaka miresaka avy atrany ianao fa maheno anao zahay eny tompoko tenena mafimafy kely aha lasa lavitra ny namantsika rehefa mandrena reo hoe miresa de mitenena mafy de amin'izay aheno eny tompoko
le ndresantsika teo moa zany le hoe ny amin'ny hoe docteur Rasamanana ny tena ohatrany hoe nampalahelo taminy a de le izy le hoe tsy navita nanoratra be deibe ny amin'ny fikaroana vitany fa le mba nangonina azo nangonina ary le ilaina moa zany le fampafantarana azy araka nyteneny le namana teo hoe le nandray nandefa sms teo hoe ilaina fampafantarana azy fa le sms koa de nylaza hoe le romby folo lahy
izaabatoko
ia manahoana tompoko miaraba amitokotery koa miaraba vahiny miaraba ampanolotra zany
iafamlafa
nafinaritra be le fandaharatsika fanotaninankely mitikisika mihitsy tika hoe manana faizany manana savon satria raha ny fahalalako anazy za tsy voatery hoe marina ny anay fa savon misy zavatra hoe mitsanganatsy mivitany izy moaretika tanana araka mitenenareto hoe disaa mipetraka ny profesera rakotratsimamanga de miteny fa le raha tanana ohatra ny tena tako natanteraka raha tsisany mpanoratra boky voalaza ty da misy zavatra azo tsapahitanana ohatra n'izay zy anorana anazy osa tiako tena zao lefa amantarana hita maso e zay angamba mety malaza azy hoe hoe savantoko ohatra le olona hoe hito ny zavatra vitany any anaovantsika anazy hoe savan fahalalako anazy eo mety tsy homarina fa afaka azavaitsikakely eo fa manetikitika be le izy makasitraka indrindra tompoko
ia misaotra betsaka misaotra anao indrindra am'le fanotaniana sy le fanamariana ia tsy azo atao hoe savano olona anankiray raha tsy ny zavatra fikaroana hitamaso ary navoaka ho fantatry ny rehetra de voasedra de mariny zay
fa voalohanybelo mpiasa ny bainga
zay ka i docteur Rasamy Manana tena misy ary maro a fa le fotoana zany a le fanolorana momba azy amin'ny akapobeny fotsiny vita am'izao fionatsika ny anio izao fa ny amin'ny manaraka de ho tantaraina ho raisina tsirairay am'izay hoe nanahoana izy fa napiaiky any napiaiky ny tany ivelany a raha ohatra zany hoe lasaiky fotsiny zany napiaiky ny tany ivelany fa raha nitatsainy
iay afaka miresaka avy atrany ianao
eny tompoko e mirabatsika rehetra ataovatra eto ambosiko
tsotra
betsaka ny amin'ny fizarana ny tantara tena tsara be ny zavatra tiako angatahana kely fotsiny de zao hoe ahoana kay any ampidirana nyreny tantara ireny any amin'ny fanabeazana any amin'ny feko zay ny
voalohany
ny antony mantsy de zao hoe ilay motivation hoan'ny ake satria ny resaka tsika hoe tsy fantatry ny tanoraka itiny a ny tantara zany hoe ny mpapita zany any tsy mampita ihany ko tao anatin'le izy dein aloha anakiraiko tena hoe tsy mamaky boky ny akabiazan'le akizy fa ahoana ny ahatonga an'le motivation any anatin'le akizy rehefa mahena an'le tantara izy hoe za koa mba te ohatran'izany de re tokoko mba tiako angatahana hoe tokony mijeritsika ahoana ny ampidirana azy any amin'ny tontolony akizy rehetrarehetra mampiasa teknôlôjia rehetrarehetra de mankasitraka toko tena faly be mahina an'le tantara hoe kay tena manana arena be tsika manana an'ireo savon reo de misaotra indrindra ny fampitahana misaotra toko
misaotra tompoko misaotra indrindra ihany ko misaotra anao ho niditra mivata na nanome tolokevitra satria ny hevitra tsy azo mampiazo azo a marina mihitsy zany hoe efa mamoaka azy moa zao isika zany a eto amin'ny radio Don Bosco ny boky efa misy mivoaka nefa reny a raha tsy araka ny teneninao hoe raha tsy ampidirina mihitsy any amin'ny tontolo ny fanabiazana le izy a mba ny tsy ampy manko amin'le taranaka de le zay hoe le hoe ampipo reare zay hoe za falyako ary mirere hafa gasy satria gasy mavita zavatra gasy marantsaina gasy zany ange fanohitra ary tokony ampitaina mihitsy ary tena marina ny teninao fa de hezaka hitady hevitra zany tsika amin'ny indrindraindrindra amin'ny hoe zao le fanavaozana ny ao amin'ny tontolo ny fanabiazana izao zany hoe mitady hevitra isika mba hanolorana ny tony mba hoenarana mihitsy satria fanohitra lehibe zay tsy ampy mihitsy ny amin'le taranaka
iany resaka fa nampitaina te moa ny hoe ho avy tsy ho ela ny resana mahakasika an'ireo banky zay efa volombelo ny asa nataon'ny doktera raha samy mana zozifa fa efa natsidika teo mahakasika ilay fikaroana mahakasika ny tangena raha ilay ataontsika hoe lalatsaina nytondrana azy de hoe tangena no entina ny tsarana olona namonoana olona raha anaty fonteny efa kosa no ezahany mba ho famelomana
ia satria izy ma le zay ny filamatra najorony zany hoe za mpamelona fa tsy mpamono ka hitatsika ny amin'ny tantaran'ireny le hoe fampinomana tamin'ny andro ny andriamanjakary ny aina ny razamanany ireny de izy moa le lina tamin'le resaka hoe tsy ny olombelona ihany fa ny zava-boary koa ny doniany a zay le ataoko hoe be dabe ny zavatra nataony ary mivokapikaroana navoakany de nandinika n'io tangena io izy de hoe ahoana arany a ny hoe ty zava-maniry ty ve dia ho famonoana fotsiny fa inona mihitsy le potsina ho anatin'ny ho zava-maniry io de nandinika momba an'izay de nanao fikaroana ny momba an'izay izy na nafatra tangena tamin'izy tany an-dafy zany de sady nianatra dokotera izy a nona nitady hevitra ihany ko zany a nanafatra nyo vonina tangena io nentina tany de nidiniana de hita daholo zany a ny hery ao anatin'ny zavatra ilaina zany a ny singa tsirairay ao anatiny izy ilay tangena hitany fa araka ny teneniko teo zany a ny voasoratra n'le izy fa le lafiny hoe nanaovany tany an-dafy nanaovany an'ilay fanandramana de tatia Madagasikara fa saingy le hoe tsy namoaka fanafotiny amin'le zany izy sisa de nasehoany fotsiny zany hoe tsy tokony hoe ampiasaina ho famonoana fotsiny fa misy any reto singa azo ilana ny tangena reto
ny mahakasika ny hoe fampidirana azy amin'ny sehitry ny fampianarana araka ny voalaza teo amin'sy fotoana izao efa navaozana tsikelikely an'ilay lafi ny ara-panabeazana de inona fa ho tafiditrany ny resaka efa nandeha kosa nefa tamin'ny hoe sehitry ny ainao manjery de hoe misy ezaka ihany ataon'ireo mpitantana ny oniversité manerana ny Madagasikara zay mampiditra an'ireo vokapikaroana sy ny zavatra tsara ho fantatra amina tranokala de ahafahan'ny mpianatra malagasy mijery izany a amin'ny alalan'ny tranokala de irahana ny ministera izay a voatsela nisy an'izay vaovao zay a inona fa ho tanteraka hatramin'ny farany izay a tetika asa mba ahafahan'ny malagasy rehetra mahafantatra ny mah izy azy
ia satria be deabe betsaka ny tsy hoe raha samy manana fotsiny fa misy docteur samy manana fotsiny fa misy ireo any amin'ny faritra ary zay anetanana antsika moa zany hoe tsy niteto anivotany ihany satria moa zany raha koto raha tsy mamanga eto anivotany raha samy manana josefa eto anivotany professeur raoelina andrembololona eto anivotany fa misy ny any amin'ny faritra mino an'izany a ary efa de miandry atsika zany a mba hoe
mampafantatra mihetsaka ihany ohatra zao misy any aminareo any zany any amin'ny faritrany a dia ny tanintsika zany a ifandray amin'raha teo Don Bosco dia na dia manome an'le anarana fotsiny ary fa izay no ikaroka sisisa dia afaka ohatra hoe alefanareo dia entina eto ihany ko fa satria malagasy daholo ireny rehetra ireny a ary dia mendrika ho fantatra izany rehetra izany
Ie, ianareo anatiny SMS nareo hoe mahafinaritra le fandahana misy lesona ampitaina ho hiatrany ianareo a ny hafa kosa milaza manao hoe tena mbola tsy nahafantatra an'izany mihitsy dia kasitrana ny fandaharana any tondra an'izay tsara ho fantatra izay ny anankiray dia hoe ohatrany ahoana kay ilay hazo atao hoe tangena ny endriny a ny ahitana azy sahala amin'ny ahoana mandramby ihany an'ilay resaka aloha le izy
tsy aleo ve za efa nahita zany aloha fa le izy naniry aloha zany no tsy hitako fa eny amin'le tapakazo zany a le riba zany amin'ny fotoanany andriamatoa benoa dia asaina entiny fa misy le voany misy le tapakazo ka le izy moa zany dia tapa le raviny manko no tsy hitako fa andriamatoa benoa mety satria izy tena nandinika an'izay a dia mety nahita an'le raviny ka raha tena hoe ohatra ninona ny le izy tapakazo araka dia avy eo telefonytsitany maliko azy zany hoe ohatran'izao le endriny fa tsara ho fantatra mihitsy aloha izay satria dia izay nampiasaina moa ary ny any ivelany ara moa napetitra azy tany anatin'ny laboratoara fandinihanako tsika ve moa tsy oliana amin'izany ihany keo satria efa fotoana zany a amoahantsika n'ilay lovatsaina sarobidy hoenti miary tsy hoenti miaina tsy hoenti mivelatra ary mivoatra
ny tsara mariana ao anatin'izao resaka ifanaovantsika zao dia hoe natao a ho fitaratra ireo a zokontsika ireo ray aman-drenintsika zay nanao fikaroana tamin'ireny karazan-javatra maro ireny dia zay no antony resana eto voalaza teo ny hoe zay adala ny tohanyrainy zany hoe ilay fanahafana dia eo ihany fa ny
fioarana
amin'ny zay nataony
ary izay no mafian'ny professeur Razafirina Valina mihitsy atao anatin'ny boky hoe ilaina ny manana fenitra aloha hoe anenjika andria misy tanjona mazava ireny ihany ataoko filamatra fa tokony ihoatra satria izay faendrena napetraky ny razana tamintsika ihany keo dia izay no ilana zany hoe vitany ava ve tsy vitako zao zao ohatrany hoe doktera samy manana nanoma tena ho mpitsabo dokotera olombelona izy fa izy koa dia nandinika ny zavaboary nandinika ny zavaboary maniry eto Madagasikara ary nefa koa izy a dia mpitsabo maramila dia zany hoe ilay fivondrona ny taranja zany le multi disciplinarité fivondrona ny taranja zay lazaintsika fa hoe zavabovao efa tany amin'ny any
misy olona mitemana ny odoy e efa taloha ary zany ny misyko
zavatra efa ny fotsany ary ny anazy ary tonga dia fikaroana nandray ny zava-maniry izy dia tonga dia nikaroka dia mbola ho hitantsika moa zany ny famahavahanany zay rehetra izay
ia araka ny voalaza te le hoe mampiavaka azy mihitsy zany iny le hoe fahalinana amina zavatra anankiray iny e dia raha ny fahitana an'izay ny koa dia hoe tsy voafehana lalatsaina anankiray izy fa rehefa hitany hoe ahasoa tsara dia avy dia misehatra izy manao n'izay ahafahana manakatra ny fahalalana mahakasika aniny ny SMS avy aminareo milaza manao hoe tsara ny fandaharana aiza ny mety ahitanany boky a riba ny fomba fitenenana ny fomba mampanao a ny tantara malagasy a ny avy tsiromandidy moa no miresaka an'izay
le izy zao hoe riba fomba mpitenenana tantara malagasy aizany boky mety tany raha boky anankiray tsy afaka andray an'izany rehetra izany fa tsy mainty misy zany hoe boky riba dia misy boky tantara dia nisy ihany raha tsy diso any isan'le hoe le olo malaza fa
tsy fantako nisy koa manko fotoana rehefa tsy namoaka tsony le nanao azy tany am-piandohana satria efa maty dia lasa nitranoboky sisa nefa tsy fantako koa fa ohatra nisy ihany le hoe tantaran'ny olo malaza fa ny hoe tena hoe andrarezina ohatra ny tony hoe ny tena nandinika tsy satria amin'ny fandraisantsika fotoana manaraka moa dia hojerena amin'ny atsipiriany hoe ina daholo le nataony amaly an'le fanontaniany le mpiainy teo zany hoe aseho tsara hoe mino a fantako sy fa savan izy ko folotaona risy de efa any amin'ny any amin'ny hoe fandinenany toebatan'ny olombelona ny anatomi tsy isy zany raha hoe tao ambany saokan'ny frera Louis Rafringa zany any henjana be zany satria frera Louis Rafringa any zavatra olona mpikaroka sady nanana ny maha izy azy koa teo mampisehatry ny fanabiazana kanefany a reny tsy nisaraka taminy ireo le iny ity le hoe résident général sy ny amin'ny mpanjanaka sy ny amin'ny ranolay arovony sy ny mpanjaka ary niaraka taminy reny tsy be dibe zany ny fahalalana sy ny zavatra napetra ny ho an'ny fiarahamonina fa izy ny tsy afaka fotsiny hoe nanao laboratoara fa nametraka zavatra betsaka izy mbola hotenentsika zany dia zay ny antony nandraisana azy a ho savan ray fotsiny zao le hoe nytenentsika teo le hoe tangena fa mbola nisy ihany koa nanao resaka antibiotika tsotsotra le izy nefa ny hoe tena momby ho an'izany resaka antibiotika zany koa izy tamin'izany zany hoe tsy hitako moa le tena andikanan'le hoe fanefitra le hoe misy zavatra marary de mihinana fanafody ohatran'izay de masitra ny antibiotika moa zany mbola hotserentsika nyfa ny tandrifiny zany hoe amin'ny teny malagasy fa ny tandrifiny eoneo de mbola tsy misy moa zany nefa izy a efa namorona an'izany ihany ko tamin'ny androny
hoy le fanontaniana ato manao hoe professeur raha samy manana izy ve olona ty fanatanjahantena sa inona ny fialamboly na mpiavaka azy sa fikaroana ihany biographie lalina kokoa ty
izy aloha de nijanona ho dokotera zay fa zy Rakotoratsimamanga no professeur na dia mpampianatra any professeur Rakotoratsimamanga ary de nijanona ho dokotera izy le hoe nanao ho fanatanjahantena tsotsotra fotsiny amin'iny izy iny amin'iny faritra Mpumalaza iny nitaiza vatana izy nitaiza vatana
nandia tongotra tao amin'ny fikaroana zava-maniry ary
fa ny hoe tena hoe nataony manokana hoe niditra tarikarisiatsi zany na niditra hoe inona ny fanatanjahantena tena nataony fa ny azakazaka le nandeha
tany anatin'ny natiora
tany anatin'ny natiora le di tongotra lava reny nampatanjaka vatana reny a reny nataony de ny azakazaka iza maraina tsy ny sitsa nitaiza vatana izy
hoy ianareo anatin'ny SMS nareo ato milaza manao hoe ny gazety isika mianakavy a misy tantara ny olo malaza malagasy zay zany isan'ny anankiray zay ny gazety a isika mianakavy a no isan'ny mitahirana zay resaka olo malaza zay inona fa ireo toerana fivarotam-boky tranainy ireny de mety mbola hitanany zany a
vonjivonjena mihitsy nyteirizo ritarana
ny ataontsika hoe ny arsivam-pirenenany koa mety mbola misy any hoany ny tahiry rehetra reny le somary efa lehibebe nahazo azo taona reny inona fa misy tsy ampozina eny Ambohijatovo eny mety ahitana misy tena boky tena mahafinaritra mihitsy any tazana
tena ho za hoe raha ny vidy namarotany azy a tsy fanentana amin'la tena aretsaina ao anatiny ao
eny tompoko izay no resaka ny fanaovantsika tami'ity androany itya mbola ho avy eo zany nitoy an'izay resaka zay
tena eo am'izay tsika zay fa iseho amin'izay ny amin'ny manaraka hoe masavao azy zany a de ihina napetra no an'ny fiarahamonina satria dia araka nyteneniny hoe za mpamelona zany hoe nametraka zavatra ho an'ny fiarahamonina zany izy de ny fikaroana nataony
mankasitraka ny doktera Oliva isika mankasitraka namana arlivankontsika azy ny sera teknika mankasitraka anareo nandefa ny SMS ny antso mivantana ny tenanay rehetra mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ao aminareo a veloma tompoko
veloma tompoko
filira
fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira,
iresahana ireo fomba fanoratra,
fiforonana teny,
ireo fiteny marina,
fanazavana ny atao hoe
kanto, ny karazany sy ny firafitra,
literatiora isa-paritra,
kabary, sansisa,
famelabelara-kevitra,
fanoronana fomba isan-karazany. Filira,
isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora.
Filira, iarahana amin'ny tsilavina Jules Adibe ny aina.